У ефіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Патрыярх маскоўскі ўсея Русі Алексій II памёр у сваю рэзідэнцыю Перадзелкіне пад Масквой. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Якой была роля Алексія II ў дзейнасці рускай праваслаўнай царквы ў адносінах з Ватыканам, у дачыненнях з іншымі канфесіямі? Гэтым пытаннем у вядомых рэлігійных і свецкіх дзеячоў цікавілася наш карэспандэнт Галіна Абакунчык.
Кіраўнік аддзелу адукацыі Менскай епархіі айцец Аляксандр Шымбалёў перакананы, што патрыярх меў выключны ўплыў у справе захавання цэласнасці царквы.
Алексей II – гэта чалавек вельмі мудры, вельмі добры, вельмі паважаны. Заўсёды яго думкі, дзеянні былі накіраваны на тое, каб прывесці царкву да згоды, каб не даць у царкве распаўсюдзіцца розным плыням, якія абвялі да расколу. Бо ёсць розныя думкі ў розных людзей, і вось кіраванне Алексія II было і на тое прызначана, каб тую еднасць царквы захаваць, каб царква ўсё ж такі засталася адзінай. Алексій II кіраваў царквой такім чынам, што ён вялікую павагу атрымаў і ад прадстаўнікоў розных іншых канфесій. Таким чином мы бачым, што з вялікім шанаваннем да Алексія II ставіліся і прадстаўнікі каталіцкай царквы, і лютэранскай, прадстаўнікі іслама. Гэта чалавек благародны. Ён паходзіў з шляхецкага роду рыбігераў, і гэтае сваё благародства захаваў і у сваёй дзейнасці таксама распаўсюджваў.
Сакратар пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін трымаецца меркаванне, што кіраванне Алексія II было адзначана негатыўным стаўленнем да іншых канфесіяў.
Стасункі паміж праваслаўнай царквой і пратэстанцкімі царквамі, яны, на жаль, не вельмі добрыя. На маю думку, гэта стаўленне да пратэстанцкіх цэркваў як да сектаў, гэта ішло з Масквы, таму што беларуская праваслаўная царква належыць да маскоўскага патрыярхату. Я ведаю таксама, што нашы браты з Расіі, я маю на ўвазе пратэстанцкі хрысціянскі вернікі, яны вельмі пакутавалі непасрэдна ад праваслаўнай царквы, ад гэтага стаўлення да іх як да сектантаў. На жаль, праваслаўныя браты нашыя, бо мы іх лічым за братоў, не лічаць, што мы насамрэч з'яўляемся хрысціянамі. І я думаю, што, канешне, руководства праваслаўнай царквы, менавіта непасрэдны кіраўнік, не толькі мог ведаць пра гэта, але мог і натхняць гэта стаўленне. Я не збіраюся абвінавачваць асабіста спадара Алексія II, бо гэта менавіта сістэма, з якой гэта ўсё стварылася.
Рэдактар каталіцкіх часопісаў «Наша вера» і «Ава Марыя» Хрысціна Лялько лічыць, што Алексій II ніяк не спрыяў, каб збліжаліся дзве братнія хрысціянскія царквы.
Я ніколі не глядзела, як кажуць, на замілаваннем. Глядзела заўсёды з павагай. Патрыярх ўсё-такі. Чалавек узначальвае такую вялікую братнюю нам царкву. Гэта служэнне вельмі адказнае, вельмі сур'ёзнае, вельмі вялікае служэнне і ахвярнае. Ўсё это, канешне. Але вялікі жаль, гэтая асоба ніяк не спрыяла, каб гэтыя дзве братнія хрысціянскія царквы, дзве канфесіі гэтыя вялікія, два крылы, на якіх хрысціянства ўздымаецца у гэтай свае вышыні, на вялікі жаль, не было гэтага спрыяння, каб яны наблізіліся да сябе. Але гэта ж не дзень такі, у які пра гэта згадваць, разумееце? І таму, ну што тут сказаць? Хай Бог дае яму вечнасць шчаслівую. Адпрацаваў, адслужыў. Бог разбярэцца з усім гэтым.
Прытолях і вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Маскевіч кажа, што Алексій II узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі.
Алексій II не быў вельмі прагрэсістскім патрыархам. Ён якраз узмацніў кансерватыўную лінію ў праваслаўі, хоць трохі і ў сучаснай мадэрновай афарбоўцы, дзеляючы дастаткова ўвагі сацыяльным праблемам, палітычным дачыненням рускай праваслаўнай царквы з іншымі канфесіямі, пацяплення адносінаў замежнай рускай праваслаўнай царквой. Яго ўнёсак у аб'яднанне праваслаўя досыць значны. Таму трэба проста аддаць тое, што павінны аддаць павагай гэтаму чалавеку, але ж пазначыць, што ўсё ж такі наступнаму патрыярху прыйдзецца вырашаць гэтую праблему, як прымірыць досыць кансерватыўныя плыні, нават архаічныя рысы праваслаўя з сучаснасцю і рабіць рускую праваслаўную царкву адпаведнай тым зменам у свеце, якія сёння адбыліся.
Сказаў палітолях вернік пратэстанцкай царквы Уладзімір Мацкевіч.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Калянкевич с поселка Рузинск Пуховицкого района. У суддзяў у Беларусі існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падладжвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Амаль месяц таму у Беларусі пачаўся карупцыйны скандал, у якім фігуруюць вышэйшыя чыноўнікі пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, а таксама суддзі. Як складаюцца лёсы гэтых людзей, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Генеральнай прокуратуры Беларусі не паведамляюць падрабязнасці ў крымінальнай справы, якая была заведзеная на былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снегіра і намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава неўзабаве пасля антыкарупцыйнай нарады, якую Александр Лукашэнка правёў на пачатку лістападу. У прокуратуры нават не кажуць, ці ўзятая з былых прокурораў падпіска пра нявыезд. Кіраўнік прэсавай службы Геннадзь Вяртінскі.
Это уже деталі следствия, и тем более они мне неизвестны, эти детали. Будет какая информация, то есть мы сразу же дадим.
Паводле неафіцыйных звестак, справу Снегіра і Купрыянава расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Найбольш увагі яны надаюць загарадному дому, які былы прокурор вобласці нібыта будаваў на імя падстаўной асобы, даючы ёй грошы. Следчыя грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снегіром і ягонымі сваякамі. Паводле гэтых дадзеных, былы прокурор і ягоныя сваякі нібыта наведвалі загарадны дом з мэтай кантролю за будоўляй. Што да кватэры на Менскай вуліцы Гвардзейскай, за якую паводле Александра Лукашэнкі прокурор Снегір заплаціў удвая меней, чым складае яе рынкавы кошт, то, як засведчыў бізнесовец Антоль Зубоўскі, кватэра Снегіром набытая нібыта цалкам законна. Нагадаю, Антоль Зубоўскі ўзначальвае фірму, якой і належала кватэра Снегіра. Сам Міхаіл Снегір за гэты месяц ніводнага разу не даў каментару для медыі, як, дарэчы, і іншыя фігуранты скандалу. Пасля адставак Снегіра і Купрыянава былі знятыя з пасадаў і высокапастаўленыя міліцыянты. Першы намеснік міністра ўнутраных справ Александр Шурко, намеснік Віктор Філістович ды яшчэ два адказныя супрацоўнікі міністэрства. Астаўнікоў перавялі ў распараджэнне міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумава, якога, дарэчы, нават не пакаралі вымовай. Між тым учора, 4 снежня, Александр Лукашэнка ў сувязі са скандалам абвясціў вымовы дзеючаму і былому кіраўнікам прокуратуры Беларусі Рыгору Васілевічу Пятру Міклашэйчу, а таксама былому сакратару Рады бяспекі Вікеру Шэйману і былому старшыні Менаблвыканкаму Мікалаю Дамашкевічу. За тое, што дапусцілі з боку міліцыянтаў карупцыю, якая выявілася ў трыманні зямлі пад пабудову катэджа ў дачным таварыстве «Крынічны» паблізу вадасховішча. У Менскім райвыканкаме, які адказвае за выдзяленне зямлі ў крынічным, паведамлі, што гэта рашэнне ўжо адмененае. Што будзе далей з катэджамі, у райвыканкаме не патлумачылі. Нагадаем, Александр Лукашэнка загадаў перадаць гэтыя катэджы шматдзетным сем'ям. Сярод пакараных вымовамі чыноўнікаў вылучаецца Віктор Шэйман, якога ўвосень знялі з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі. Вось што паведаміў пра лёс чыноўніка журналіст інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
О том, что Виктор Шейман не занимается больше Венесуэлой, отстранен от этой должности. И нам был в редакцию звонок Совета Безопасности, который пояснили, что мы ошиблись. На самом деле Виктор Шейман является представителем президента Венесуэлы. Никто его от этой должности не отстранял, и он будет дальше продолжать.
Месяц таму ў карупцыйным скандале прагучалі таксама імёны суддзяў Цэнтральнага суду Есьмана, Іліной і Павлючук. У канцелярыі суду нашаму корэспандэнту паведамілі, што Есьман і Іліна працуюць, а Таццяна Павлючук цяпер на бальнічным. Вы на хвалях Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі. Спачатку прадстаўнік Генеральнай прокуратуры на працэсе папрасіў зрабіць перапынак для вывучэння новых дакументаў, а потым суддзя Жуковская, якая вядзе гэтую справу, вырашыла выслухаць шэраг сведак. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
«Гарызанталь» аб'ядноўвае левыя сілы апазіцыйныя да дзейнай беларускай улады. Яе старшыня Сергей Калякін пераконваў суд. Міністэрства юстыцыі адмаўляе «Гарызанталь» ў рэгістрацыі толькі на падставе ўласных меркаванняў, а не рэальных фактаў. Кансультант Міністэрства юстыцыі Александр Харытон бараніў сваё бачанне сітуацыі. Арганізатары ўстаноўчага сходу нарабілі памылак. У выніку суду давялося разбіраць шэраг канкрэтных сітуацыяў. Для прыклада такую. Удзельнік ўстаноўчага сходу, аспірант Рэспубліканскага інстытуту вышэйшай школы Алексей Елісеяў запісаў свой адрас Менск, Маскоўская, 15. Спадар Харытон зрабіў праверку і высветліў, што малады чалавек жыве ў інтэрнаце. Прадстаўнік міністэрства лічыць, Елісеяў павінен быў у рэгістрацыйным спісе напісаць яшчэ і нумар свайго пакоя. Аляксей паказаў у судзе пашпарт са штампам аб прапісцы. На ім значыцца толькі нумар дому, а нумару пакоя няма. Каментуючы сённяшняе паседжанне, Сергей Калякін падкрэсліў, міністэрства юстыцыі не выпадкова чапляецца за падобныя дробныя рэчы.
Я перакананы, што існуе загад Мін'юсту не рэгістраваць новыя грамадскія аб'яднанні, палітычныя партіі. І таму Мін'юст і яго прадставіцель, яны нічога не вырашаюць. Сённяшнія ўсе выкладзеныя дадзеныя Мін'юста, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, па-першае. Па-другое, яны перэчаць таму, чым павінен займацца Мін'юст. Ён павінен бараніць права грамадзян. Ён павінен дапамагаць грамадзянам рэалізаваць іх канстытуцыйнае права. А яны наадварот, душаць гэта права. У нас павінна быць прававая дзяржава, а яна бюракратычная.
Сергей Калякін кажа, што такой абсурднай сітуацыі ён ужо даўно не бачыў. Таму яму вельмі цікава.
Ці опять суд, закрыўшы вочы, будзе прымаць нейкае рашэнне, якое яму загадаюць, либо ён все-таки будзе карыстацца нейкім законодавствам, здравым сэнсам наогул.
Завіў інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Калякін.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберычы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Патрыярх маскоўскі ўсея Русі Алексей памёр у сваёй рэзідэнцыі ў Перадзелкіне. Гомельскі актывіст стваранай партыі Беларуска хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат». Вярховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтамабільнага заводу. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіялы Менскага аўтазаводу. Сёння такія паведамленні «Свабода» атрымала з Магілёва і з Баранавічаў. Удакладнялі сітуацыю корэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслав Кулік.
Магілёўскі завод транспартнага машынабудавання вырабляе аўтамабільныя прычэпы, гідраўлічныя краны, камунальную тэхніку, а таксама тавары народнага спажывання. Асноўны рынак збыту – Расія, але ў продажы прадукцыі зараз пачаліся збоі. З Магілёва паведамляе Андрэй Белагубаў.
На магілёўскім заводзе «Трансмаш» расійскія і ўкраінскія пакупнікі не забіраюць вырабленыя для іх прадукцыі. Тэхніка захоўваецца на адкрытай заводской пляцоўцы. Намеснік генеральнага дырэктара Пётр Лапо прычынаў гэтага не называе, але запэўнівае, што прадпрыемства працуе стабільна і з поўнай аддачай. Тым часам рабочыя заводу рыхтуюцца да вымушаных адпачынкаў. На пляцоўцы, паводле спадара Лапо, цяпер знаходзіцца 160 прычэпаў.
Не забіраюць чаму-то расіяне, Украіна. Мы ўжо звонім, забірайце или... Выганяйте, мы ж вам не будзем яе храніць.
Падставы для занепакоенасці ў працаўнікоў ёсць. Завод ужо неаднойчы трапляў у складаныя сітуацыі. Яны прывялі да таго, што з 1 сакавіка 2005 году прадпрыемства стала філіяй Менскага аўтамабільнага заводу. На той час у «Трансмаша» фактычна не было абаротных сродкаў.
Там получилось так, что завод, вот то, что он там планировал, например, рефрижераторы строить, производить краны, это все оказалось не совсем рентабельно, и завод начал терять, как говорится, устойчивость. В конце концов, массы забрал все это себе.
Згадвае старшыня незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Александр Бухвостаў. Каб адолець праблемы, МАС інвеставаў у сваю новую філію амаль 10 мільярдаў рублёў і цяпер кантралюе усі основні фонди Могилевського заводу. На чим же тримається теперішня стабільність?
Ми не давали техніку нікому, ні прицепу, ні крана без предоплати.
Повідомив Петр Лапо. Ті шмат цяпер охотників набивають продукцію таким парадком. На гэтае питання спадар Лапо не адказаў.
Ускладняецца ў гэтыя дні сітуацыя і на Баранавіцкім заводзе аўтамабільных агрэгатаў, яшчэ адным філіяле МАЗу. У гутарцы з майстрам участку зборкі, які папрасіў не называць яго прозвішча, высветлілася.
Планы скараціліся амаль утрая параўнанні з мінулымі месяцамі. Заявак нема, склад затаварены. Мы ж з'яўляемся, ў прынцыпе, уваходзім у аб'яднанне ад Белого Тамаз. Ну, як бы і філія МАЗа. У Барановичах. Отсюда все проблемы мазовские и нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация Барановицкое предприемство подтверждает звестки, что вытворча спынится у найближайший час. За воротами опынутся некольки сотен человек. Яким выживать во умовах кризису? Адресую питание старшине профсоюзного комитету Александру Парфянкову. Ён каже.
Ненормальная ситуация. Понятно, что ненормальная. Директор вот даже вчера собирал начальника цехов. У нас есть работа до 25 числа. В коллективном договоре у нас записано, что при вынужденной остановке завода выплачивать 2/3. То я думаю, что мы не нарушим этот пункт.
Так само сегодня стало ведомо, что кризисная ситуация обострилась у Барановичах на державном предприемстве «Гандельмаш» и на унитарном предприемстве «Барановицкий завод автоматичных линий».
Экономический кризис уплывает і на витворців у інших сферах економіки. Експортери меблі вимушені скорочати витворчість. Предприємство «Едем», якою місяць у вісці Гожа-Городянського району, перейшло на двохзмінний графік праці, скоротилася витворчість, робочі почали звільнятися. Передає наш кореспондент.
Предприемство «Едем» близу 10 годов занимается выпуском офисной мебли. Всю свою продукцию оно экспортует в Россию. Еще несколько тыдней тому тут працевали 180 человек. Директора предприемства застать не удалось, а его наместник отмовился разговаривать с журналистом про то, как кризис поуздействовал на вытворчесть.
Я ничего вам говорить не буду. Будет директор, он вам все расскажет.
Однако рабочие охотно рассказали про то, как сусветный кризис закранул ихнее предприемство.
Пообещали сначала зарплату хорошую. Пришел, зарплаты, конечно, нету. Две смены, работы практически нету. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. С Гродно. До 22-го работаем, может быть, а потом числа до 15-го, а дальше вообще прогноза никакого.
Кажа, другие рабочие.
Понедельник, вторник, среда работы, а потом ухожу на выходные. Четверг, пятница, суббота. Отдыхаю. Значит, в связи с тем, что нету заказов на Россию. И сокращение, значит, не оплачивают до 3-месячного пособия, а просто говорят, давай увольняйся, все дела. По собственному желанию.
А этот человек не хочет так звонить?
Ну, заставят дело то, что будешь за свой счет все время ходить, и вынуждят тебя уволиться.
Рабочие кажут, что в этом месяце на агул боятся дня заробку, потому что не уявляют, сколько им наличат. Тому, с их слов, больше 50% с тех, кто еще працует на предприятии, шукают еще место працы. Пытаюсь у рабочих, яким працавалася тут до кризису. Кажут, что заробок задовольнял, выходило более за миллион, и были добрые умовы працы.
Отличные условия, душевые, ну все прекрасное, бытоки, все без вопросов, спецодежда, все создано только для человека.
Те, кто живет у Гожи, рассказали, что працу в местечку знайти довольно складано, тому доведется и снова ехать в город.
Урад понизил ставку первого разряда, тому працовники бюджетной сферы отримают наступные заработки на 15% меньше. Те истотные гэтые страты для городенских минаков и ихных родных. А питання проводив наш кореспондент Сергій Островцов.
Ощутимо буде по кошельку, як говориться, тому що в цьому місяці нам підняли зарплату на там 12% виходить, а зараз зробили понижену тарифну ставку. Тобі ж люди вже почали розуміти, що як-то держава буде впливати на це. Вже більше будемо працювати. Починали як-то відкладати гроші в сім'ї, трохи легше стало жити. А зараз як опять понизить. І не купиш то, що хотів, заплановано було перед Новим Годом, як говориться, зробити ж подарки. Ну, буде дуже ощутимо, звісно. Цены-то на продукты подняли уже, как говорится, на квартиру подняли, на жилье то все подняли. А теперь цены возросли, а зарплата опять понижается.
Я как в производственной сфере работаю, так мне это как бы не касается. А, допустим, даже моя родня есть бюджетники, то, думаю, 15% довольно повлияет так. Ну, как бюджетники 500 тысяч получают, 15% отнять.
Ну, что понижение, конечно, тарифной ставки, это скажется, зарплата меньше людям, цены растут, зарплата меньше, так это плохо, однозначно плохо.
Ну, так как у меня зарплата маленькая, то для меня за много, для моих родных тоже так само.
Сколько вы зарабатываете?
310-320.
Тысяч?
Да. Ну, кошмар.
Нет, если я работаю тоже в бюджетной сфере, то это, конечно, значимо. Если сначала дали, потом забрали, то это, конечно, да. И 15% для меня это да, считается. В бюджете будет, конечно, за минусом.
Ну, это само собой разумеется, что ударит по бюджету, так как цены очень высокие в магазинах. И, естественно, зарплату бюджетники получают очень, естественно, низкие. Да, я в бюджетной сфере работаю. И такая же участь у меня, да.
Ну, это, конечно, будет очень заметно. Для нас это не лучший вариант. Будем что-то думать, искать другие выходы.
Ну, вы просите бюджетной сферы.
Да.
Какие заработок у вас, не секрет?
Ну, $200. Придется экономить на деньги, на еже, мабуть.
А пытание проводил наш корреспондент Сергей Островцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні Максім Вінярскі і былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Прагучыць інтэрв'ю з былым амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Гельмутам Фрыкам, а таксама рэпартаж прэзентацыі фільма пра слуцкі збройны чын. У даследаванні пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне і іншыя тэмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гомельскі актывіст створанай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальны супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат», які ажыццяўляе вяшчанне з тэрыторыі Польшчы. Перадае Юлія Рымашэўская.
Кастусь Жукоўскі лічыць, што гэта наўпрост звязана з нядаўняй выбарчай кампаніяй у парламент, калі ён, будучы кандыдатам у дэпутаты, разам са сваёй ініцыятыўнай групай імкнуўся дапамагчы людзям. У прыватнасці, пагарэльцам з вёскі Тумарын Веткаўскага раёну.
Гэта звязана з выбарчай кампаніяй. Калі згарэла вёска Тумарын падчас выбараў, я, канешна, цягаў і людзей, і тэлефанаваў, і сам здымаў. Ну, я кандыдат у дэпутаты. Здымаў у райвыканкамі гэта галоўнага, заходзіў і здымаў яго. І гэтыя дадзеныя і перадаваў, і не толькі на Белсат. Скаргі пішаў, калі выгарала вёска. Мусіць, гэта іх разазліла, што іх адцянулі за гэта.
Пракурор Веткаўскага раёну Раман Герасімаў патлумачыў нашаму радыё, што спадару Жукоўскаму вынесена не пакаранне, а толькі афіцыйнае папярэджанне. Бо ў пракуратуру паскардзіўся старшыня райсавету Яўген Чаванькоў, які фігураваў у сюжэце тэлеканалу «Белсат».
Суть в том, что он не давал какого-либо интервью вообще. И у нас имеются, ну, скажем так, данные, свидетельствующие об этом, что как таковое интервью не давалось. А его использовали как интервью и сослались на его слова.
На слово Жуковского тебе это старшини?
Нет, на слова старшини. Интервью как такового не было. Поэтому он и обратился, что я интервью не давал, а использовали мои, скажем так, слова, как будто я тут рассказал о чем-то. В целях недопущения таких фактов объявляется официальное предупреждение.
Сам спадар Жуковский дослал у прокуратуры лист с потребованием выбачиться перед им за вынесенное попередження.
По Конституции маю право набирать информацию, передавать их кому хочу и скольки хочу, абы это не порушало там державную таємницу.
Говорил Кастусь Жуковский.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Учора расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, выступаючы ў прамым эфіры, крануў пытанне цаны расійскага газу для Украіны. Гэтае пытанне актуальны і для Беларусі, бо цана расійскага газу для нашай краіны на наступны год яшчэ не вырашана. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
У адным анекдоце кажацца, што ў расійскай дзяржаўнай машыны дзве педалі – газ і нафта. І ціснуць на іх у Крамлі то паперамінна, то адначасна. Калі яно так, дык учора, падчас наўпроставага радіо і тэлеэфіру з грамадзянамі Расійскай Федэрацыі, прэм'ер Уладзімір Пуцін націснуў злёгку на газавую педаль. Імпэт быў скіраваны ў бок Украіны і ў бок Еўропы. Але Беларусі таксама варта на гэта звярнуць увагу. Асабліва цяпер, калі яшчэ не ўзгоднена цану расійскага газу на наступны год. Отказываючи на питание про поставки российских энергоресурсов в Украину, Путин сказал, что Киев виноват в Москве свыше 2,5 миллиардов долларов за газ.
Действительно, украинские партнеры до сих пор не рассчитались с долгами. Это свыше 2,5 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом. Мы знаем, что украинская экономика испытывает еще большие проблемы, чем российская. Но что делать? Бесплатных товаров не бывает, надо платить.
Путин поведомил, что украинцы хотят, как Москва покинула на наступный год такую самую цену на газ, как сёлетняя. Это значит 179 долларов за 1000 кубометров. И он сказал, что это немогчимо, бо России потребные гроши, а Украина теперь платит амаль удвоя меньшую цену за газ, чем Европа. Путин так само попередил, что Москва перестанет помповать газ украинцам, коли они не заплатят с долгов, и додал, что коли украинцы начнут отпомповывать российский газ транзитной трубы в Европу, как это уже здаралось в минулым, так Москва скоротит транзит в Европу.
Если наши партнеры не будут исполнять этих договоренностей, либо, как в прежние годы, позволят отбирать несанкционированно наши ресурсы из транзитной трубы, мы вынуждены будем сокращать подачу. А что нам делать? Куда нам деваться? Мы намерены в самое ближайшее время подробно проинформировать по этим вопросам наших партнеров в Европе.
Поводле экспертов, ведомой американской аналитичной группы Stratfor, Россия використовує газовую педаль, как пригадать Европе, что зона европейского политического вплыву кончается перед украинской межою. Москва імкнеться наново замацевать свою позицию сверхдержавы, пишут аналитики Stratfor у сегодняшнем комментарии до вчерашнего выступу Путина. Де при тим наново воскреслая Россия дає Заходу зрозуметь, где она меркує поставить стяну супред заходних посяганняв на яе сферу впливу. Менавіта перед Україною. Газовая педаль Россия еще раз дозволяє ей забить двух зайцов одним стрелом.
Для микрофона был Ян Максимюк. На черзе новини, и после новину поштова скринка 111.